stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă salut din nou în această perioadă de început a anului 2015. Românii au mâncat și au băut de Crăciun așa cum se obișnuiește și anume foarte mult. Peste 200 de milioane de euro au cheltuit românii pe cumpărături cu ocazia Crăciunului. Ce au cumpărat românii cu această ocazie? Au cumpărat carne, cozonaci și dulciuri, aproximativ 7 milioane de cozonaci, 50 de milioane de litri de vin, 1 milion de porci, care au fost tăiați în preajma sărbătorilor, și peste 150 de milioane de ouă, dincolo de produsele obișnuite, fructe, legume, dulciuri și ce se mai vinde prin magazine. Așa scrie Antena 3 despre cheltuierile pe care românii le-au făcut cu ocazia Crăciunului. Sunt mari, sunt mici, depinde la o populație de aproximativ 20 de milioane de persoane câte locuiesc în granițele României în acest moment sau în perioada sărbătorilor. 200 de milioane de euro la o populație de aproximativ 20 de milioane de români înseamnă cam 10 euro pe cap de locuitor. Deci cam aproximativ 44 de lei de persoană cheltuieli de Crăciun. Ce înseamnă cifra aceasta? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Valentin Făt.
Cifra aceasta vorbește foarte mult și cred că înainte de toate ne spune că deși în România există sărăcie și încă există mulți oameni care nu au ce să pună pe masă și nu au ce să mânce.
Unul din cinci români, o altă statistică spune că unul din cinci români este sărac, este declarat sub pragul sărăciei. Asta înseamnă cam tot din 20 de milioane, cam 4 milioane de români sunt sub pragul sărăciei.
Da, și e foarte tristă statistica aceasta. Pe de altă parte, suma aceasta imensă de bani care a fost investită pentru mâncare și eu am auzit în cazul unei emisiuni vehiculată o sumă chiar mai mare decât aceasta. Pentru anul 2013 se vorbea de 1 miliard de euro cheltuiți doar pe mâncare la Crăciun și la Revelion, dar cred că cifra asta ne spune că deși există încă mulți oameni săraci, există în România și o categorie de oameni care își permit să cheltuiască și ne arată că deși există discrepanța aceasta încă între cei care au bani și nu au bani, există o categorie tot mai largă de oameni care încep să își poată permite. Și cred că în ciuda sărăciei care încă persistă în România, privind la celelalte perioade istorice, cred că perioada aceasta, din punct de vedere economic și din punct de vedere al bunăstării populației, este poate una din cele mai bune din istorie, dacă nu cea mai bună de până acum. Pe de altă parte, cred că faptul că ne aruncăm, să spun așa, pe mâncare, atunci când vin sărbătorile, pe produsele de carne, cum spuneai deja, pe cozonaci, are de-a face și cu perioada de privațiuni de dinainte. Timp de zeci de ani a fost perioada comunistă, când nu găseai aproape nimic, când magazine erau goale. Au venit apoi perioada tranziției, care nici ea nu a fost ușoară și acum mulți au ajuns la o perioadă de relativă bunăstare și se pare că este așa o descătușare. Odată ce am ajuns la ban, avem și banul, avem și produsele disponibile, mai de mult aveam doar banii, dar nu produsele, apoi a fost o perioadă a tranziției în care aveam doar produsele, dar nu și banii. Acum pentru tot mai mulți oameni există, se îndeplinesc ambele criterii, sunt și banii și produsele și lumea se aruncă pe mâncare, e un fel de descătușare.
Este puțin dezechilibru cu ocazia sărbătorilor, probabil pentru fiecare dintre noi, dezechilibru din punct de vedere alimentar, pentru că vrem să gustăm un pic de aici, un pic de aici, mai în vizită la prieteni, mai în vizită la părinți, la așa, și se adună una peste alta. Se întâmplă că te scoli de la o masă și te pui la altă masă.
Exact, te scoli și te scoli tot mai greu de fiecare dată de la masă. Acum, de sărbători, oamenii vor să se bucure de viață și de sărbători în general sunt câteva zile libere și de Crăciun și de Anul Nou și apare dezechilibrul acesta pentru că în timpul anului e clar că mâncăm mult mai puțin decât o facem de sărbători, dar acum avem, pe lângă banii să ne luăm mâncare, ăștia avem tot timpul anului, dar acum avem și câteva zile libere în care putem cu adevărat să ne bucurăm de mâncare fără să știm că trebuie să mergem la lucru mai târziu sau a doua zi, putem să dormim cât vrem, și cred că tihna aceasta și zilele acestea libere explică toată agitația asta cu mâncarea și, bineînțeles, asta duce la crearea unui dezechilibru, inclusiv pentru organism, pentru că nu mâncăm mult mai puțin și rezonabil în timpul anului, poate nu atât de rezonabil cum ar trebui, dar mai rezonabil decât acum, și dintr-o dată de sărbători vin toate mâncărurile acestea grele, organismul se încarcă, așa cum spunea, e multă carne de porc, de pildă, multă băutură și organismul pur și simplu ne este dat peste cap și, bineînțeles, asta are efecte și asupra sufletului, pentru că cele două se condiționează reciproc. Oamenii caută fericirea și încearcă să o găsească în mâncarea asta și în toate excesele astea, dar ne punem întrebare, oare sunt oamenii mai fericiți după ce și-au dat drumul în toate privințele astea?
Discutăm și despre legătura dintre suflet și trup, dar înainte vreau să fac o paranteză. Romanii bogați care participau la petrecerile lor renumite mai aveau o chestie care se numea vomitorium, dar nu discutăm acum despre acest aspect și continuau să guste din nou, o luau de la zero cu tot ce găseau pe masă. Care este legătura între suflet și trup? Cum influențează trupul sau greutatea din trup sufletul? Și chiar citeam o altă statistică recentă despre cei mai fericiți oameni de pe planetă. Cel mai fericit continent de pe planetă este Africa, spre surprinderea multora, și Europa este puțin mai la coadă. România este cam printre ultimele locuri, între cele mai fericite țări din lume. Deci oameni care nu prea se agită ei cu mâncarea foarte mult, Africa, și totuși sunt cei mai fericiți. Care este legătura între pântece și suflet?
Cele două, trupul și sufletul, se află într-o legătură foarte strânsă, așa cum spuneam, și se condiționează reciproc. Nu aș vrea să cădem într-o extremă și să spunem că trupul și materia este rea și că ar fi oarecum inferioară, așa cum au ajuns să spună gnosticii în primul veac și în primele veacuri după Hristos, tocmai am sărbătorit nașterea, întruparea, încarnarea Domnului Iisus Hristos, și la întruparea Domnului Iisus Hristos vedem că materia practic nu este rea în ea însăși, pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeirea însuși, și-a asumat un trup material. Deci materia nu este rea, a purtat de grijă trupului nu este rău, dar odată cu căderea asistăm la un dezechilibru, un dezechilibru tot mai mare, în sensul că am ajuns să fim obsedați de trup în detrimentul sufletului, în detrimentul părții imateriale și în dauna sufletului, aș putea să spun. Ne satisfacem trupul și satisfacerea trupului oferă o plăcere imediată și noi vrem ca totul să se întâmple imediat și de aceea căutăm să ne satisfacem trupul și în felul acesta alunecăm într-un oarecare exces. Obsesia pentru trup se vede nu doar la sărbătoare, când la Crăciun și la sărbătorile de iarnă, când îl hrănim foarte mult, dar se va vedea și acum, în perioada de după, când vom căuta să remediem ceea ce am făcut și din nou o să fim obsedați de chestiuni naturale, restul anului suntem obsedați de cure de slăbire și așa mai departe.
Au început reducerile în magazine?
Da, bineînțeles, acum probabil ne apropiem de prețurile reale ale articolelor și comercianții nu vor să piardă nimic și vor avea grijă ca pierderile să fie cât mai mici.
Deci dacă de sărbători ne-am ocupat îndeoseb de trup, de pântece, acum ne ocupăm de exterior, de haine și de alte lucruri,
de la reduceri. De exterior și probabil, acum vorbesc un pic cam vulgar, ne-am ocupat să ne umflăm pântecele de sărbători și acum o să fim obsedați cu desumflarea lui. Era mai simplu să-l menținem la o formă ideală și să nu ne mai complicăm viața.
Da, cam viețile noastre se desfășoară între două reclame. Cum să mâncăm și cât să mâncăm și ce avem nevoie să mâncăm cât mai mult și o altă reclamă care ne spune cum să slăbim.
Exact. Să știi că foarte mult fac din trup un idol astăzi și ca și idolii din vechime și idolul de astăzi, trupul are sanctuarele lui și unul poate să fie restaurantul și bucătăria, acolo unde se gătește pentru trup și unde probabil petrecem prea mult timp, dar un alt idol poate să fie și sala de gimnastică, sala de fitness, unde din nou trupul este în centru și căutăm să-l tot cioplim. Acum nu sunt rele în ele însele, nici bucătăria, nici sala de fitness, dar pot să devină rele.
Există o tendință de a folosi astfel de surogate pentru împlinirea unei alte nevoi și anume nevoia sufletului? Apostolul Pavel spune dacă avem ce mânca și avem ce îmbrăca, ne este de ajuns.
Da, și tot Apostolul Pavel, îmi permis să completez, spune în Romani, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci pace și neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acum, mâncarea nu este rea în ea însăși, mâncarea este ceva bun și chiar ospățul de sărbătoare, îndrăznesc să spun, este ceva bun. Doar că de la ospățul de sărbătoare până la exces este un drum foarte scurt și problema apare atunci când ospățul de la sărbătoare ne împiedică să vedem care este esența sărbătorii și ne împiedică să ne închinăm cu adevărat. Pentru că, haide să fim sinceri, atunci când mâncăm până nu mai putem, mergem apoi la adunare, la închinare, nu mai poți să te închini, stomacul și trupul cere să se odihnească, să poată digera mâncarea și momentul în care ospățul și trupul și satisfacerea poftei materiale se interpune nevoilor noastre spirituale, nevoii și dorinței de închinare, atunci apare problema. Dacă ospățul și masa de sărbătoare ar fi una echilibrată, da, chiar mai îmbelșugată decât de obicei, dar una echilibrată, ea ar putea să ne îndrepte privirea și să ne amintească, da, este sărbătoare astăzi, mâncăm un pic mai bine pentru că avem ce să sărbătorim astăzi, dar când ajungem în exces, uităm cu totul că avem ce să sărbătorim și ne focalizăm doar pe mâncarea din farfurie.
Aș vrea să vă mai întreb la finalul discuției noastre, la finalul interviului nostru, cum putem să gustăm adevărata sărbătoare, dând sărbătoare poate celor din jurul nostru, dar înainte de această întrebare nu pot să nu vă întreb de ce credeți că prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost transformarea apei în vin. La o nuntă, la nunta din Cana, la un ospăț, la o petrecere, la o sărbătoare.
Da, e foarte interesant ce se întâmplă acolo și observăm aspectul acesta nu doar la nunta din Cana, dar de-a lungul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos, observăm în mod special în Evanghelia după Luca, observăm că stăm mereu la masă. Din nou și din nou, ba într-o casă, ba în alta, îl găsim la masă, acolo la Cana îl găsim la nuntă și vedem un Hristos și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care știe să se bucure de viață, dar o face într-un mod perfect, fără să alunece niciodată în exces. Știe să păstreze întotdeauna proporțiile. La un moment dat, cei din vremea lui chiar îl acuză și spun că este un mâncăcios și un băutor de vin. Ceea ce ne arată că, într-adevăr, Domnul Iisus a bucurat și de aspectul acesta al vieții, dar subliniez, fără să alunece într-un exces, și știind că împărăția și voia Tatălui vine pe primul loc, la un moment dat când ucenicii vin cu hrană la el, cu pâine, el spune: eu am o altă mâncare, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și odată ce ne-am stabilit principiul acesta și trăim ghidați de el, atunci ne vom bucura cu adevărat și de hrana cealaltă și nu vom uita nici ceea ce este esențial. Este foarte interesantă minunea din Cana, transformarea apei în vin, care transmite un mesaj foarte puternic. Cred că este o simbolistică foarte bogată în minunea aceasta și nu e acum timpul să intrăm în toate detaliile, dar să nu uităm că vasele în care este pusă apa, ce este transformată mai târziu în vin, erau vase de curățire, ne spune Biblia, și apa aceea este transformată în vin, și cred că avem aici o imagine a unui nou mod de curățire care indică deja spre sângele Domnului Iisus Hristos, care poate să curățească de plin. Apoi, transformarea apei în vin ne vorbește despre puterea de transformare a Domnului Iisus Hristos, care transformă nu doar suprafața, transformă nu doar aparența lucrurilor, ci transformă totul, toate lucrurile în esența lor.
La final, înainte de rugăciune, cum putem să gustăm adevărata bucurie și să dăm bucurie celor din jur?
Psalmistul spune la un moment dat: gustați și vedeți ce bun este Domnul. A gusta bucuria sărbătorilor înseamnă a-L cunoaște pe Hristos, a gusta părtășia cu El. Îmi place tare mult imaginea magilor, care nu se mulțumesc cu informația generală dată lor despre Hristos din stea și prin stea, care ajung să cunoască despre Hristos chiar și din Scriptură, preoții le spun, ei merg mai departe și nu se lasă până când nu ajung, spune Biblia, la locul unde era pruncul, până când nu ajung la acea cunoaștere directă a Domnului Iisus Hristos. Și aici e secretul sărbătorii, să-L cunoști pe El, și odată ce-L cunoști pe El și rămâi cu El, bucuria continuă chiar și după sărbătoare. Nu trebuie să intri în depresie astăzi pentru că bradul iese afară și este aruncat și toate lucrurile reintră normal. Cei care îl cunosc cu adevărat pe Hristos la sărbătoare au practic o sărbătoare continuă în viața lor. Și asta se vede, asta nu poți să o ascunzi, o vei arăta tuturor.
Haideți să ne rugăm pentru sărbătoare continuă în viața noastră, pentru cei care la început de an privesc, după ce a trecut feria sărbătorilor, privesc cu mai puțină încântare spre anul 2015. Haideți să ne rugăm pentru sărbătoare în fiecare zi.
Doamne, îți mulțumim pentru sărbătorile care au trecut și, Doamne, te rog să ne ierți că încă o dată poate mulți dintre noi ne-am focalizat atenția asupra darului și am uitat de Tine, Dătătorul. Te rog să ne ierți și acum, Doamne Iisuse, ne îndreptăm privirea înspre Tine. Vrem să Te chemăm pe Tine în viețile noastre și Te chemăm nu doar ca să ne vizitezi, ci Te chemăm ca să rămâi în noi ca Domn și ca Stăpân și tot anul și toată viața să ne umpli de bucuria, de pacea și de prezența Ta. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Valentin Făt. Am discutat despre faptul că România au cheltuit aproape 200 de milioane de euro pe cumpărături de Crăciun. Carne, cozonaci, dulciuri, peste 7 milioane de cozonaci, 50 de milioane de litri de vin, 1 milion de porci, 150 de milioane de ouă, în fine, au cheltuit mult pentru sărbători. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!